Operasyonê bi ser Partiya Demokratîk a Gelan HDP didomin domin roja çarşemê di operasyoneka şevê de çarde endam rêvebir parlamentera berê a Sêrtiya TC Kocaman jî di nav de serdegirtinin mala da çarde kes li Amedê hatin desteserkirin. Rojnameger Haqî Bolqan hevşare dela navça Gelî Gulistan Ensarioglu rêvebirê HDP Edip Binbir Vahap Günay û du meleyê ku endamên Kongreya Demokratîk a Îslamînê mele Nayf Erdem û mele Emin Ay sendikavanên berê medenî tûçî seroka berê ya Meya Derê Ayşe Dijreşî di nava kesên desteserkirîdane û ew birin gerininde tekoşîna dijî terorê. Hevserokê HDP Amedê Zeya Çeylan ji bo dengê Amerîkayê destnîşan kir hemî kesên ku hatine girtin li Amedê di çarçoveya lêpirsîna doza kecekê de an jî ji ber daxuyaniyên ku dane ya jî beşdariyê çalakiyê bûne hatine desteserkirin. Wî anî zaman ev operasyon qirkirina siyasî ne ku 4-5 salan li ser HDP didomin.
Yani operasyon ne nû dest pê kiriye ne zî ew dawî bibe operasyonê qirkirina siyasî ya 4-5 sal e dest pê kiriye her carê navekî lê datînin dikin hincet û em bidin elsî berdewam dikin. Ew ê encam bigirin negirin yani zulm e neheqî ye hiqûq nemaye siyasî nêzîkayî çêbûye wî jî dizanin je ji ber wî yekê yê heq HDP yê heq gele yi hukuk evin ama lehembevi destratariye heyi ne hak maya, ne hukuk maya, ne adalat maya. Jibok kuvveta devleti ciddi dest daya, çiş desti on. Teyit dike jibok iktidara fel tiya beynu, HDP be bandor bunu, siyasete kurda be bandor kriminalize bikinu, çiş desti on. Teyit dike, avya jiye rastik jiye reye, diro ki da jibar erişe kurda kirin, erişe ne hak marin çe bun kuştun, çe bun berçi buni, چه بو گندوالا چه بو چه بو کردا زرار دید ترکا زرار دید ترکیه تف زرار دید انجام کی گرتن نه کرد دیسا تاو موافقه دکن هدف دیسا تکوشی نفع یا سیاست دموکراتیک ده مشاندن ای روزی دولت ختم یه حکومت ختم یه تشکی که ده سیوان دا جواکی بدن سیکناندن نمو داره زوره مایه های تشکی که دکن جی داره زوره یه
Zeyad Çeylan destê şankir ku bi van operasyonan rêya siyasetê dixitime û ciyê ku siyaset bixitime jî arozî li wê derê mezin dibin.
Nakere holê ew çareseriya ku heta nêna li civakê li kurda hatiye ferzkirin çi ye? Bihêzên ewlehiyê civakê desteserkirine, bihêzên ewlehiyê civakê embêjin kontrol kirine, bi quweta dewletê civakê seknandine, dawiya wî jî em dibînin siyaseta AKP û MHP niha tiştê ku asta ku hatinê از دی خدا جی قوت دکتن ایجا هر کش قوت دکتن ایجا ایری شفا مستر دکن اما دو نابند همه هبو که اکی برخواهش هنی بزمان هر کو ایویش دکن بر قداندن ایوه دکن و هر کو بر قداندن ایوه دکن ایویش دکن کورمولا راستی یا بی پیواجوی ایوه ایتا بی روش زور و زحمت دیش بود تبکی جواکی آبوری دک چویه سیاست دک چویه آشیدی دک چویه نحال هر دری دنگ شر درد که ولی باکور لی آزربایجان لی یونانستان لی مصر له ليبيا له سوريا له العراق جيكي كي دوله تاع ترك لوي لوي بحث شرطه لكن اوكي فو ما حبا لوينا بحث شرطه كرم روش اف
جاري دني بار ميردن روح على باتمان جي والبشر ايدنا الهريما اجي جي الاوبراسيون كا برفرح اتروريدا 13 كيس هات من شاكرن كود نابا وان دا جي اندام الهدف هنا هجای گوتنه که روژا پیشه میدان سبه هفشاره داره باشاره قرسه شوین علاجا و حجده اندامین هده پیر باشاره قرسه ده اپراسیونه کفدمی ده حتن ده سسر کرن. هرو ها پوریسا دورا شاره داریا قرسه جی گرتیه و چاوره اکو قایون بدن سر شاره داریا قرسه جی گو باشاره داوی ایکو ده دست هده پیده ما بو. هجای گوتنه که 20 سیاستوانن هده پی این کل سر لیپرسینه بویرن کوبانه روژا اینه لحبت باشارن جدا حتبون دست سر کرن سوقی عدلیه کرن و دوزگرش بویوان جدادگه خواستیه که ورن گرتن، هفشاره در باشار قرسه ایهان بیگنشی بری از سوق عدلیه ببه، پیامکان ویسکی بلاف کرد و دستنشان کرد که دست جشاره داریه وکشاندیه وی گوت دموکراسی نه کاری لیسکیه و خزمت پیشتر جیوان تشتیکی نکریه. اوجبر پولتیکا تاین کرنا قیومان هلوستک بویرنگی نشانده ده. خجی جان فالخین، دنگ امریکا، آمد.